Miloš Obilić je ime junaka iz srpske epske poezije koji je ubio turskog sultana Murata I u Kosovskoj bitci. U narodnim epskim pesmama i legendama Miloš je slavljen kao heroj nadprirodnog rođenja i snage. Miloš je dobio svoju snagu kobiljeg mleka, od čega potiče njegovo prezime Kobilić ili Kobilović. Imao je izuzetno konja po imenu Ždral, njegovi pobratimi su bili Milan Toplica i Ivan Kosančić, a njegova verenica ili žena je bila Mara, kćerka kneza Lazara Hrebeljanovića.